мен, Клара Маринова. Продължавам разговора ми с български политици. Сега в ефира на Радио К2 Станислав Владимиров, организационен секретар на Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Владимиров.
Слушатели.
Здравейте. Днес вече сме свидетели на доклада на Еврокомисията по мониторинга на съдебната и правоохранителната система в България. В този доклад разбира се, че има и позитивни намеци по-скоро, но разбира се, че има и много критики, много очаквания. И така, вашата позиция, вашето мнение, вашите оценки за поредния доклад на Еврокомисията за България?
Този доклад не се отличава много от предишните доклади на Европейската комисия. Вие споменахте, че има някакви намеци за развитие на нашата страна в този сектор в позитивна посока, но по-скоро са критичните бележки в сферата на съдебната реформа, споменава се организираната престъпност, споменава се и това, че са извършени знакови тежки престъпления в последно време. Споменава се това, че знакови, ключови фигури от престъпния свят, преди да прочетат окончателната им присъда, изчезват от нашата страна. Така че по-скоро са критиките, отколкото позитивите в този доклад. Аз не случайно споменах, че този доклад не се отличава от предишни доклади на Европейската комисия, във връзка, че в последните години, последните 5 години управляват правителства, оглавявани от Бойко Борисов или посочени от него чрез президента, с изключение на една единствена година. Така че тук не трябва да се бяга от отговорност от страна господин Борисов за тези критики от страна Европейската комисия.
Според мен никой не трябва да бяга от тая критика, защото дори само в един мандат управлявахте вие чрез Орешарски, в по-предния мандат управлява Борисов, сега управлява пак Борисов, но така или иначе вие управлявахте заедно с ДПС. Всъщност, партиите на статуквото, така наречените партии на статуквото, сте основно отговорни за състоянието, което се описва в докладите. Така че по-добре да не си търсите вините, а да я поемете всички. Защото наистина има процеси, които продължават още от самото начало 2007 година, когато започна мониторинга. Какво трябва да се прави от тук нататък, господин Владимиров? Това е по-важният въпрос. Как ще излезем от този мониторинг? И не ли стана вече на нас, българите, все едно какво ще се пише в тези доклади, след като толкова години, 7 години, да влизаме в 8-та, все едно и също ни се пише?
БСП не е бягала от отговорност. Да. Обикновено, даже в историята показва, че в прехода обикновено БСП поема отговорността.
Да, така е, вярно. БСП е партията на държавата.
Да.
Аз така съм определен.
Не случайно не приехме офертата на господин Борисов, която беше доста странна към различните политически сили, да влезем в това управление, защото ние поемаме нашата отговорност, че може би тази една година не разяснихме на хората какви позитиви направихме. И затова в момента сме в позиция, за да направим една ретроспекция на нашето управление, но аз споменах за Борисов, защото той обикновено се оправдава с някакво наследство.
Да.
Последните години той е в изпълнителната власт, за това, че трябва да носи отговорност за такъв тип критики от Европейската комисия. Все пак, да, периодът не е малък, но партиите на статуквото са управлявали и може би всяка една от тях има някаква вина.
Точно така е. И понеже заговорихме за партиите на статуквото, малко ще прескоча българските проблеми, след което ще се върнем отново на тях по-късно. Ще отида на една наистина сензация последните дни в международен мащаб. Това е партията СИРИЗА и нейната победа на предсрочните парламентарни избори от 25 януари тази година в Гърция. И защо казвам, че ще отида на СИРИЗА? Защото СИРИЗА, заедно с още партии и в Великобритания, и в Франция, Испания, Италия, въобще в Европа, се проявяват като едни своеобразни несистемни партии. Имам предвид и Фарадж в Англия, Марин Ле Пен в Франция и така нататък. Партии, които могат да се оприличат на извънсистемни, които определено изместват системните партии. Безпокоиви, тревоживи или се радвате на победата на СИРИЗА? Вашата оценка?
Това със сигнали по-скоро за един модел, който се настани в световен мащаб последните 25 години. Това са сигнали на обикновените хора, които благодарение на този неолиберален модел обикновено поемат цялата тежест.
Така.
Независимо какво се случва в тяхните държави, дали ще е финансов срив, дали ще е някакъв друг проблем в дадена политика, обикновено това се поема от обикновения човек. Обикновения човек в момента и в европейски план много трудно успява да се справи с ежедневието си. Това е бунта на обикновения човек. Тези сигнали се говори отдавна и те са вече реални в Гърция. Сириза е израз на това, че Европа трябва да се помени в малко по-социален план.
Така.
Сириза е сигнал и към всички европейски партии, към всички системни партии, за които споменахте.
Да, да.
И малко, че трябва да направят по-конкретни леви политики. Политики, които да облегчат ежедневието на обикновения човек. Ние не изпитваме притеснение от Сириза. Ние като партия много ясно и много... Явно трябва да си направиме анализ за това, което се случва в Европа, че действително трябва да се правят политики, ориентирани към обикновения човек, че този неолиберален модел, който обслужваше големите корпорации, вече не работи.
Аз не знам, неолибералният модел очевидно вече се изчерпва, но не знам дали има готовност от вас, дългогодишните партии, партиите с история, да изработите нов модел. Не говоря само в България, естествено, говоря в световен мащаб, но тук на наша почва трябва вие да се захванете с този проблем. Имате ли готовност, в състояние ли сте да измислите друг модел? По-ляв, по-хуманен, с по-човешко лице?
И чухме, че от партията на партията на европейските социалисти, от Мартин Шулц, много ясно каза, че не е нужно да говорим за Ципрът, а по-добре е да говорим с Ципрас. Нормално европейската левица да направи ясен анализ за случващото се в Европа. Нормално европейската левица да излъчи онези тип послания, които хората да ги разберат, които хората да ги усетят. БСП като част от европейската левица със сигурност ще отправи нов тип послания, които да бъдат по-лесно разбираеми за обикновения човек. Послания, които да бъдат ориентирани към обикновения човек, и вие сте свидетели, че последните сигнали и послания, които се излъзват в Българската социалистическа партия, са в тази посока. БСП няма да отстъпи вече от идеята за промяна на данъчната ни система, която да облегчи ежедневието на българина, а и друг тип политики, леви.
Дано това да се случи и дано този път Европа да бъде носител на новите идеи, защото Европа някак много остаря, образно казано, изведнъж последните години, и иновациите ни заобикалят нас, европейците. Отидаха в едни други региони, и дано сега да имаме възможност ние, европейците, да дадем новия тон, от който очевидно света има нужда. Вие ще дадете ли новия тон и на предстоящата ви среща в събота, ако не ме лъжи паметта, в Пловдив, на която ПЕС, представляван от бившия ви лидер Сергей Станишев и други представители на ПЕС, ще се срещнат с вашия актив, народни представители, общински съветници, кметове, актива на БСП. И какво очаквате от тази среща всъщност? Това не е ли модел, опит Сергей Станишев да си върне позициите в БСП?
Сергей Станишев има своите позиции в БСП. Аз не знам ли идеята на тази среща да е в тази посока или пък...
Имаме такива съмнения ние, журналистите.
Нормално вие, журналистите, да правите всякакъв тип тълкования.
Да, вярно.
По-скоро, това е взаимна помощ на партията на европейските социалисти към БСП и помощ на БСП към партията на европейските социалисти.
Така?
Такъв тип срещи са полезни за двете страни. Това ще бъде обмяна на опит, ще се изкажат много проблеми, ще се поставят на масата, ще бъдат дискутирани различни предизвикателства и пред България, и пред европейската левица. Все пак предстоят в България местни избори, ще бъдат застегнати теми в тази посока. Така че такъв тип срещи са полезни за двете страни. Мисля, че ще дадат добър резултат и добри послания ще излезат от тази среща в Пловдив.
Ще дискутирате ли опита на СИРИЗА за спечелване на избори, пренесен на българска почва, защото на БСП и предстои пак сериозен изпит местните избори?
Българска социалистическа партия с дългогодишна история и винаги целта е била да побеждава на избори. Със сигурност нашата цел на есен ще бъде да побеждаваме в тези избори и със сигурност целта на БСП и в по-дългосрочен план е да е водеща политическа сила в България. Значи ние правим много точен анализ и в конституционно отношение в посланията, които излъчваме. Така че мисля, че и след конгреса, който ще се проведе съвсем скоро, БСП ще изглежда по различен начин в нашето общество.
Кога ще започнат отчетите и изборите в контекста на насрочения за април месец редовен пореден конгрес на Българската социалистическа партия?
Пълен отчет избори не тече в момента, течат отделни отчети избори в отделни партии.
Няма ли да имате пълен отчетно изборен цикъл пред конгрес?
Задача на този конгрес не е пълен цикъл отчети избори. Ако ме питате в организационен план, и в момента се провеждат отделни отчети избори в отделни организации, там където резултатите не са ни добри на последните избори, там където имаме едни хронични проблеми, едни хронични слабости. И затова бяха насочени тези отчети избори. Те вече в някои от общините минаха и то с добри послания.
Какво
добри...
ви казват хората там? Какво намират като голяма грешка, за да няма добри изборни резултати? Какви са резултатите от тези събрания? Защото вие сте оргсекретар и най-добре знаете.
И от тези събрания е това, че се прави преоброяване на нашите членове, заздравяване на нашите структури. Разбира се, на тези събрания се отправят критики към ръководството. Те са в различни посоки, за коалиционната ни политика и за това, че и медийно ние не представяме това, което сме свършили, когато сме били в изпълнителната власт. Критики има в различни посоки, има гняв, има гняв от това, че загубихме тежко, ние това си го признаваме. И то е съвсем нормално, защото нашите редови членове искат БСП да я виждат доста по-силна, така че мисля, че след този конгрес, който ви казах, и за тези отчети избори, БСП ще изглежда по различен начин.
И вие излъчвате увереност, дано и тази увереност да стане увереност на цялата ви партия, но ни предстоят много тежки месеци. Това личи и от правителствената програма и особено от фактите, които ни предлагат. Ето, например, какво казва доклад на Европейската комисия за икономическото развитие в България. Там се казва, годините няма да са добри за българската икономика. Те ще бъдат белязани с минимален ръст, липса на инвестиции, ограничено потребление. Така звучат и новите предвиждания на Европейската банка за възстановяване и развитие. Според нея 80% икономически растеж на страната трябва да очакваме. Кредитната агенция Standard & Poor's отпуска 0,5% ръст. Нашето Министерство на финансите 0,6%. Изобщо тревожни очаквания. Какви са основните причини за намаляване на прогнозите и кои са главните спирачки пред растежа?
Пак ще ви върна малко по-назаването, без да звуча, че се оправдавам. Малкият растеж и застоя в нашата икономика почнаха от правителството на Бойко Борисов. Не ме разбирате погрешно, че искам да хвърля цялата вина върху него. Но този тип политика на насиване на разходите, при условие, че потреблението беше изключително свито и ние нямахме тези проблеми с дефицита по текущата сметка, както беше в правителството на Сергей Станишев, когато имаше свръх потребление, имахме обратния проблем. И вместо правителството на Бойко Борисов да развържи кисията, най-образно казано, те напротив, те свиха всички разходи. Всички социални плащания. Това доведе до една дългогодишна рецесия в нашата икономика. С малкото прекъсване, когато имаше Бойко Борисов и БСП беше мандатоносител правителство на Пламен Орешарски, вие видяхте, че опозицията не се държеше като, вие спомнахте при малко, като системна партия, като адекватна опозиция. Опозиция, която да бъде конструктивна опозиция, а не опозиция на улицата. Тази нестабилност в политическата ни система доведе до тези дълги икономически процеси на застой. И затова и прогнозите на европейски институции, на различни финансови институции са такива за България. Защото те не виждат в България предсказуемост, не виждат в България дългосрочна политическа стабилност. Вие виждате и в това художествено обемно произведение на на програмата на правителството на Бойко Борисов, че там няма конкретни. Там няма конкретни мерки, от които да се излезе от този икономически застой. Това е някакъв, тази промен е някакъв компромис между партиите, които представляват четворната коалиция и са някакви такива пожелателни мерки, които няма да доведат до устойчив икономически растеж.
Амбициозна е програмата на правителството, но реалистична ли е? Каква е вашата оценка?
По-скоро пожелателна. Аз не видях някаква голяма амбициозност в тази програма, защото изпълнях при малко, че там няма конкретика. Тази програма, по-скоро тя не е за дългосрочна програма. Тази програма е програма, която мандата носите на ГЕРБ да не носи отговорност, независимо колко дълго ще управлява и независимо дали ще изкара целия си мандат.
Да. Към недъзите на българската действителност не можем обаче да не причислим и политическата криза, която се получи миналата година по времето на управлението на кабинета Орешарски. Тя също трябва да бъде калкулирана, така че нека да бъдем обективни до край. Не само ГЕРБ има вина за този нисък икономически растеж. И понеже си говорим за света, според вас дошло ли е време вече за нов модел? Неолибералният модел трябва ли да бъде загърбен и може ли такива малки държави като България да намерят своето реално място в този сложен, труден икономически свят?
Малки държави като България трябва да намерят баланса между интересите на великите сили. Така? Колкото и трудно да е това. Малки държави като България със сигурност ще трябва да правят компромиси със своята външна политика, но малки държави като България с партии, които действително имат идея и капацитет да управляват, имат своя шанс и своето място в света. Държави малки като България трябва да използват всеки един шанс, който им се отдава.
Да.
Ще ви спомена шанс като Южен поток, шанс други инвестиции, които ние изпускаме с лека ръка. Изпускайки с лека ръка такъв тип инвестиции, големи инвестиции в нашата държава и излъчвайки несигурност и нестабилна политическа атмосфера в държава малка като България, със сигурност нашите шансове за добро икономическо развитие, за добро и за някакво благоденствие намаляват.
Да. Накрая не мога да не ви попитам, понеже вие самия споменахте коалиционната политика на България и че вашите членове и симпатизанти не са доволни от нея. Как ще реагирате? По-скоро ще промените ли реакцията си на предложението на Георги Първанов, сега лидер на АБВ, бивш ваш лидер и бивш президент, за сътрудничество на местните избори? Вашата реакция беше, че те са проводници на дясна политика, бидейки в правителството сега, и затова ви е трудно да се коалирате с тях пред местните избори, но това изключва ли сътрудничество по места? Вашата прогноза?
Нека си странно прозвуча тази оферта през медиите за сътрудничество.
Така?
Мисля си, че ако една партия с доста по-малко влияние от Българската социалистическа партия може да намери друг тип подход, ако търси едно действително искрено сътрудничество.
Така.
Това по-скоро прозвуча и това се чуи от нашите структури като някаква провокация, и то към нашите кметове, особено тези, които искат да повторят мандата си или да участват още веднъж в състезанието за местната власт. Затова аз не приемам сериозно това послание, което отправих от АБВ. Първо ще имаме коалиционен съвет, ние имаме коалиционни партньори във формата България, БСП Лява България.
Така
че първо ние ще потърсим сътрудничество с тях. По места е много специфично и не може да бъде точната коалиционна формула за сътрудничество, така че ние ще направим много сериозен анализ за всяка една област, в всяка една община, и тогава ще преценим с кого да влезем в партньорство.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден и успех.
Всичко добро ви желая.
Станислав Владимиров, организационен секретар на БСП.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.